Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami. Amen. Milé sestry, drahí bratia, z úcty naproti slovám z písma svätého povstante a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa dnes chcem spolu s vami spoločne zamyslieť. A budú to slova z listu apoštola Pavla Rímským z 8. kapitoly z 34. verša. Kristus umrel, ba i z mŕtvych stal. Je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Drahí bratia a milé sestry v Pánovi, v názve nedele, ktorú dnes ako cirkev slávime, deviatník, zrejme každý jeden z nás veľmi zreteľne počuje číslo 9. Chce sa nám tým povedať, že od ďalšieho významného kresťanského sviatku, a síce od Veľkej noci, nás od dnešnej nedele delí 9 týždňov. Starocirkevný názov tejto nedele znie Septuagesime, čo v latinčine znamená opäť jedno číslo, a konkrétne číslo 70. Tým sa zas chce vyjadriť naozaj taký približný počet dní, ktoré nás od sviatku Veľkej noci delia. Toľko snáď k samotnému názvu tejto dnešnej nedele. Ako som aj v úvode naznačil, myslím si však, že oveľa dôležitejšie ako názov tejto nedele je jej téma, ktorá v našej evanjelickej cirkvi znie nezaslúžená milosť. Pre nás protestantov je téma milosti zvlášť obľúbená. Sola gratia, spasení, ospravedlnení pred Bohom sme jedine z milosti Božej, ktorú prijímame vierou. To je jeden z pilierov Luterovej reformácie, ku ktorej sa hrdo hlásime a priznávame, ak nám Pán dá síla života, tak v roku 2017 budeme sláviť jej 500. okrúhle výročie. Pred Bohom neplatia nejaké naše zásluhy. Všetko, čo sme, čo máme a čo je pre nás vo večnosti pripravené, nie je nič iné ako prejav nezaslúženej Božej milosti. Takto to vníma náš reformátor Martin Luther a preto hovorí z časti po nemecky, z časti po latinsky Wir sind Bettler, hoc est verum. To znamená, v bodzovkách, pred Bohom sme žobráci, to je pravda. Bratia a sestry, to však, aby všetko bolo pre nás, hriešných ľudí, z milosti, o to sa najprv niekto musel pričiniť. Niekto preto musel vytvoriť podmienky a splniť Božie požiadavky a kritériá, a to celkom dokonale. My ľudia sme pritom neboli v stave, aby sme si takéto podmienky pred Bohom vydobili či nejakým spôsobom získali. Naša hriešnosť nám v tom totiž zabraňuje. Toto všetko pre nás mohol vytvoriť len jeden. Ten, ktorý sám bol a aj je dokonalý, ktorý, ako písmo hovorí, hriechu neučinil a lsti nebolo v jeho ústach. Boží syn, náš Pán a Spasiteľ, Ježiš Kristus. Nuž a to, čo pre nás vykonať mohol, to on aj vykonal. Vykonal to pre nás z lásky, z milosti, ktorú sme si ničím nezaslúžili. Naopak, to všetko dnes môžeme len s vďačnosťou prijať a tešiť sa z toho, že je to práve takto. Pozrime sa teda lepšie na to, v čom všetkom sa Božia nezaslúžená milosť pre nás hriešnikov prejavila a dokázala. Pekne na túto skutočnosť poukazuje apoštol Pavol vo svojom liste rímskym kresťanom, ešte raz by som si to dovolil prečítať. Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je po pravici Božej a prihovára sa za nás. V týchto apoštolových slovách počujeme celkom 4 dôležité fakty, ktoré museli byť z Ježišovej strany vykonané, aby všetko pre nás mohlo byť jedine z milosti. Pozrime sa teda na tie fakty teraz trošku lepšie. Kristus umrel. Ku Kristovej smrti sa tak v minulosti, ako aj dnes, ľudia stavajú rôzne. V dobách staroveku sa nad ňou Židia pohoršovali. Ten, ktorý bol zavesený, v zmysle popravený na drevo, bol totiž podľa zákona Mojžišovho prekliatý Bohom. Tak o tom píše Stará zmluva v 3. knihe Mojžišovej. Nuž a pravda je taká, že Ježiš toto prekliatie v skutku vzal na seba, namiesto nás. Pre vzdelaných Grékov to zase neznamenalo nič. Oni mali svojich bohov a tí boli nesmrteľní. Nejaký potulný učiteľ z Galilei či Judska im nič nehovoril a nebol pre nich nejakou duchovnou ani náboženskou autoritou. Dá sa povedať, že iba málo bolo na začiatku tých, ktorí pochopili, že v Ježišovej smrti sa udialo niečo výnimočné vo vzťahu medzi Bohom a ľuďmi. Podobne je tomu dnes. Pre jedných je Kristova smrť odpudivá. Pre iných je to zas dôkaz jeho porážky. Pre ďalších neznamená vôbec nič. Opäť iba pre niektorých je smrť Pána Ježiša Krista základom ich spasenia. A ako veriaci vieme, že Kristus umrel pre naše hriechy. Takto nás zmieril s Bohom a získal nám večné vykúpenie. Za hriech totiž musela byť prinesená obeť a vyliata krv dokonalého, bezchybného obetného baránka. Nož a keďže malo dôjsť k univerzálnemu, všeobecnému zmiereniu medzi hriešníkmi a Bohom, smrť obyčajného zvieratka tu na nestačila. Bola potrebná oveľa vyššia cena na splatenie dlhu hriechu ako len nejaké zvieratko. My ľudia sme neboli v stave tento dlh hriechu Bohu splatiť. A tak sa Boh rozhodol pre veľmi unikátne riešenie, ktoré nenájdete v žiadnom inom náboženstve. Rozhodol sa, že ten dlh zaplatí za nás on sám. A to v smrti svojho vlastného syna, ktorého aj kvôli tomu nazývame ako baránok Boží. Dokonalý obetný baránok, ktorý k nám prišiel od Boha. Milá sestra, drahý brat, ako ty vnímaš smrť Božieho syna? Čo pre teba znamená Kristova smrť? Vidíš v nej veľkú a najmä nezaslúženú milosť pre svoj život? Kristus vstal z mŕtvych. To je druhý fakt, o ktorom Pavol pojednáva. Tak ako k smrti Pána Ježiša sa ľudia počas dejín stavali rôzne, tak je tomu aj z jeho zmŕtvych staním. Pre židovských vodcov to vtedy bolo nepríjemné zistenie, že im pri Ježišovi asi niečo podstatné ušlo, že nepochopili, kým naozaj bol. No namiesto toho, aby si priznali svoje zlyhanie a uznali hlboký omyl, skorigovali svoje predstavy o Mesiášovi, oni radšej začali vyhlasovať, že mŕtve telo Ježiša ukradli jeho učeníci a teraz tvrdia, že hrob je prázdny a on stal z mŕtvych. Pre Grékov, ktorí neverili v zmŕtvych stanie, bolo zas Pavlovo kázanie na Areopágu, takom kopčeku nad mestom Atény. Pavlovo kázanie o týchto veciach im bolo nasmiech. Bolo to pre nich číre bláznovstvo. Iba pre niektorých to bola udalosť, ktorú vo viere prijímali ako ďalší krok potrebný pre naše spasenie a večnú záchranu. A volím si povedať, bratia a sestry, že podobne je tomu s postojmi voči Ježišovmu vzkrieseniu aj dnes. Pre jedných je to rozprávka, pre iných bláznovstvo a čirý nezmysel. A len pre niektorých je to prejav veľkej moci Božej, ktorá je silnejšia ako deštrukčná moc smrti. Úžasné je, milí priatelia, že Boh nášho Pána po vykonaní dokonalého diela vykúpenia prebudil zo smrti. A prečo je to úžasné? Preto, lebo tým dokázal, že Boh Otec obetnú smrť svojho syna uznal ako dostatočnú. Takto čítame aj na inom mieste v liste Rímskym. Citujem: Boh vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána, vydaného pre naše hriechy a vzkrieseného pre naše ospravedlnenie. To znamená, alebo inými slovami povedané, Boh Otec prijal obeť svojho Syna ako postačujúcu, platnú na veky. Niet o tom pochybnosti. Pochybovať by sme o tom mohli len vtedy, keby Ježiš zostal ležať v hrobe. To by sme stále sa umárali otázkou, stačí to, čo Ježiš spravil, či nestačí, či ešte dačo tam treba k tomu pridať, alebo ako to vlastne je. Ale tým, že Ježiš stal z mŕtvych, niet pochybnosti, že to, čo pre nás vykonal, je platné na veky. Je to postačujúce. Človek k tejto obetnej smrti už nemusí a ani nesmie nič pridávať. Vždy totiž, keď sa snažíme ako ľudia obstáť pred Bohom na základe svojich skutkov, dehonestujeme a degradujeme dokonalú obeť Pána Ježiša. Nie je to nič iné ako prejav našej nedôvery. V tom slova zmysle, že samotná Kristova smrť asi nepostačuje. A preto sa ju snažíme ešte trocha vylepšiť svojimi zásluhami. No len spravodlivý z viery bude žiť pred Bohom. Nespravodlivý zo zákona. Tak to čítame na stránkach Písma Svätého. Pretože spravodlivý zo zákona nie je nik. Na tomto svete nikto z ľudí dokonale nedodržal zákon. Okrem Krista Pána. Na tom dnes smieme stavať. To nám dáva istotu. Drahý brat, milá sestra, ako ty dnes vnímaš úžasnú udalosť Ježišovho zmŕtvych stania? Čo pre teba znamená Ježišovo vzkriesenie? Vidíš i v tejto udalosti veľkú a najmä nezaslúženú milosť pre svoj život? Kristus je po pravici Božej. To je tretí fakt, o ktorom Pavol pojednáva. V liste Židom čítame, že Pán Ježiš teraz sedí po pravici Boha. Je to v podstate označenie pre čestné postavenie. Je to výsada, ktorú Ježiš obdržal od Boha ako odmenu za dielo, ktoré vykonal na zemi. Takto, milí priatelia, vo viere už teraz vidíme nášho Spasiteľa ako Bohom osláveného, ako toho, ktorý oplýva veľkou mocou. Kristov odchod naspäť k svojmu Otcovi nebol zbabelý útek. Takto by sme to snáď mohli klasifikovať, keby si bol Ježiš zavolal na pomoc 12 plukov anielov pri svojom zatýkaní v Getsemanskej záhrade. Ako o tom sám hovorí. A tí by ho z toho boli hravo vysekali. No kvôli nám to nespravil a vzdal sa tohto privilégia, ktorým disponoval. Ježiš tým, že vstúpil na nebo, nám všetkým dokazuje, že on neprehral. Naopak, vo všetkom vyplnil zákon. Spravil všetko nevyhnutné. Vykonal všetko, čo sa od neho zo strany jeho otca očakávalo. Splnil očakávania, ktoré do neho vložil jeho otec. A to všetko nám dnes dáva silu i pre našu cestu na zemi. To všetko nám dáva silu najmä vtedy, keď vidíme, ako si dnes viacerí zo svätých vecí, či z Boha samotného, i z jeho syna robia posmech. To všetko nám dáva silu, keď vidíme, ako je neraz Božie meno znevažované a zásluhy Božieho syna nedocenené a potupované. To, že Kristus už teraz sedí po pravici Božej, nie je nič iné ako predobraz jeho konečného univerzálneho oslavenia a vyvýšenia, kedy každý bude musieť pokľaknúť pred ním a vyznať, že on je Pán pánov a kráľ kráľov. To, že Kristus je po pravici Božej, pre nás znamená i to, že naše modlitby majú mocného adresáta. Sme v rukách mocného Pána. Stojíme na strane víťaza. Nuž a z týchto rúk a od lásky nášho Pána nás nemôže vytrhnúť nejaký nepriateľ, ani Satan, ani choroba, ani neúspech, dokonca ani smrť. To, že Kristus je po pravici Božej, pre nás znamená i to, že máme priateľa na tých najvyšších miestach. Dokonca nielen priateľa, ale nášho brata, ktorý nám zasľúbil, že nás poberie tam, kde je teraz už on. Úžasné veci. Drahý brat, milá sestra, ako dnes vnímaš i túto udalosť? Udalosť Ježišovho vstúpenia. Čo pre teba znamená Ježišovo vstúpenie na nebo? Aby prevzal moc od svojho Otca. Vidíš i v tomto veľkú a nezaslúženú milosť pre svoj život? Napokon, Kristus sa za nás aj prihovára. Zdalo by sa, že Ježiš má v nebi fajrond, padla. Spravil, čo bolo treba, viac nič netreba. A nie je to celkom tak. Ani v nebi, teda v kráľovstve svojho Otca, nie je Ježiš pasívny. Naopak, je aktívny. A táto jeho aktivita sa opäť týka nás, ľudí. Ježiš je aktívny predovšetkým ako ten, ktorý sa prihovára za nás. A prosí za nás u svojho Otca. Naplnený láskou k nám, za nás oroduje, prihovára sa a prosí, aby nám takto pomáhal v našich ťažkostiach ako jedincom i ako spoločenstvu Božieho ľudu vo všeobecnosti. Kristus sa za nás prihovára, keď už ani my sami nevládzeme prosiť za seba či za iných. Prihovára sa za nás, keď to vzdávame, keď rezignujeme, keď nevidíme východisko, keď strácame nádej. Prihovára sa i za takých, čo prosiť nevedia a srdce sa im zmieta v ťažkostiach života. Prihovára sa za postihnutých, ale i za tých, ktorí sú voči Bohu zatvrdili. Prosí i za tých, ktorí o to zrejme ani nestoja. A tak i nám dáva príklad a vzor, aby sme na seba navzájom vo svojich modlitbách i my pamätali a nepokladali sa za hodnejších oproti ostatným. Drahý brat, milá sestra, ako vnímaš aj túto úžasnú skutočnosť, že máš prihovorcu v nebi, na najvyšších miestach, vidíš i v tom veľkú a najmä nezaslúženú milosť pre svoj život. Milí priatelia, dnešná nedeľa s názvom Deviatník nás tak chce viesť k tomu, aby sme boli Pánu Bohu skrze Jeho Syna Ježiša Krista predovšetkým vďační. Vďační za milosť, ktorú sme si ničím nezaslúžili a predsa sa nám jej deň čo deň v hojnej miere dostáva. Táto nedeľa nás vedie k tomu, aby naše životy ako jedincov i ako spoločenstva veriaceho ľudu cirkvi boli Bohu na oslavu za milosť, ktorej sa nám nezaslúžene dostalo tak v Ježišovej smrti, skriesení, vstúpení, ako aj v jeho prihováraní sa za nás. Vedie nás k tomu, aby sme boli milostiví k druhým tak, ako k nám je milostivý samotný Kristus. Aby sme si dokázali odpúšťať tak, ako nám aj On odpúšťa. A aby sme za seba dokázali prosiť tak, ako za nás neprestajne prosí i On. Amen.